Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku današnje emisije čuli ste Bumborov let Nikolaja Rimskog-Korsakova u verziji za marimbu u interpretaciji perkusionističkog dua Double Beats i upravo ova interpretacija nas uvodi u priču kojom ćemo se baviti danas, a to je muzika za udaraljke. Smatra se da su uz ljudski glas udarački instrumenti bili najstarija oruđa kojima su ljudi pokušavali da izraze svoje osjećanja. Zapravo prve udaraljke bile su ljudske ruke, a prvobitni ljudi otkrili su da različite zvukove i ritmove mogu proizvesti ukoliko udaraju dlanom o dlan ili dlanom o druge delove svog tela. S vremenom čovjek je počeo da izrađuje različite instrumente da bi mogao da proizvede zvuke koje nije mogao da otpeva, kao na primjer zvuk vetra, kiše ili slično. Najprije udarao dlanom o dlan da bi vremenom počeo rukama da udara o neki drugi predmet ili čak predmetom o predmet. Tako je nastao čitav niz različitih udaraljki od drveta i metala. Postojale su i razne vrste čegrteljki koje su bile smatrane amajlijama. Sa razvojem drugih instrumenata i melodijski obogaćene muzike, udarke su postepeno pale u drugi plan i postale su samo deo ansambla čija je uloga bila da održava ritam kompozicije. Ipak 20. vek doneo je mnogo toga novog u poimanju muzike i muzičkog stvaralaštva na svim poljima, pa tako i ponovno preispitivanje uloge udaraljke i odnosa prema ritmu. Mnogi kompozitori ovog perioda stvorili su zanimljiva ostvarenja namenjena upravo udaraljkama ili, kao što je to slučaj kod Steva Reicha, namenjenih veličanju ritma kao posebnog izvora inspiracije. Jedno od zanimljivijih dela koje perkusionisti često izvode na svojim koncertima je i Reichov Clapping Music ili muzika za tapšanje koju najčešće izvode dva izvođača, ali se mogu čuti i verzije za više njih. Mi u narednim minutima slušamo Clapping Music upravo za dva izvođača.
Thank you.
Kada se govori o muzici, često se kaže da je ritam njena suština. Zbog toga u orkestru udaraljke, kao isključivi predstavnici ritma, mada stoje u pozadini, imaju značajno mesto. Umeće sviranja na udaraljkama sastoji se iz udaranja, lupanja, treskanja, kuckanja i bubnjanja, ali i od umeća sviranja melodijskih instrumenata poput marimbe ili ksilofona. Iako su u istoriji čovečanstva udaraljke začele muziku, ima da ih je već Lili uveo u orkestar u 17. veku, procvat u evropskoj muzici udaraljke su doživjele tek u 20. veku. Mnogi muzički pisci smatraju da prekretnicu označava prvo izvođenje baleta Posvećenje proleće Igora Stravinskog 1913. godine, u kojem kompozitor kroz žestoku strukturu i ritam naglašava upotrebu duvača. Premijera je u ono vreme izazvala žestoku reakciju publike i pobunu šire javnosti. Ostala su svedočenja sa premijere gde se navodi kako 10 minuta nije moglo da se čuje ni jedna nota iako delo traje nepunih pola sata. Reakcije su bile veoma burne i podeljene, tako da je bilo onih koji su sa zgražavanjem negodovali, ali i onih koji su gotovo ekstatično podržavali ono što je Stravinski prezentovao javnosti. Novi odnos prema udaraljkama, ali i putovanja u daleke zemlje bili su okidač za pojedine kompozitore da stvore neka izrazito zanimljiva ostvarenja. Naprimjer, Miovov boravak u Gvatemali 1917. i 1918. godine, gde je radio kao sekretar Pola Klodela, rezultirao je nekolicinom dela u kojima su udaraljke imale veoma značajnu ulogu. Specifičan zvuk koji je pružala marimba inspirisala ga je da 1940. godine u Sjedinjenim Američkim Državama komponuje koncert za marimbu i vibrafon u kome solista mora da pokaže naročitu spretnost brzo prelazeći sa jednog na drugi instrument da bi što vernije dočarao kontraste u boji koje je zamislio autor. Mi slušamo prvi stav ovog koncerta u interpretaciji Petera Sadla i Minhenske filharmonije. Jedan od autora tokom 20. veka koji se bavio mogućnostima koji pružaju udaraljke bio je i Bela Bartok. Međutim, on ih je posmatrao iz jednog potpuno drugačijeg ugla. 30. godina 20. veka Bartok se intenzivno bavio proučavanjem muzike za instrumente sa klavijaturom barokne i predklasične epohe. Kao rezultat nastala je kompozicija pod nazivom Muzika za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, koja je po rasporedu instrumenta i stavova zapravo posvećena vrstu baroknog koncerta. Također sistematsko naučno proučavanje folklora Mađarske, Slovačke i Rumunije, koje je uz Kodalja započeo nakon studija, rezultiralo je sa više od 16.000 snimaka, koji će svaki od njih na svoj način koristiti u svojim kompozicijama. Upravo crpeći živi izvor narodne muzike, Bartok se brzo oslobodio sa jedne strane klasičnog dur-mol sistema, a sa druge strane preteranosti svojstvene mnogim kompozitorima 20. veka. Njega je naročito zainteresovao oblik melodije potekao iz najstarijih mađarskih napeva, kao i ritmovi koji su u istimah slobodni i složeni poput folklornih ritmova. Također su ga impresionirali narodni mađarski instrumenti, među kojima udaraljka ima veoma značajnu ulogu. I upravo je to ono što se čuje u Bartokovoj muzici za žičane instrumente, udaraljke i čelestu, delu za koje mnogi muzički poznavaoci kažu da predstavlja vrhunac čitavog Bartokovog stvaralaštva. Delo sadrži 4 stava, a mi danas slušamo finale u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
Nakon Bele Bartoka i njegove inspiracije u Dareljkama moramo da pomenemo i mnoge avangardne kompozitore koji su ostavili značajan trag na ovom polju. Čitava albume muzike za udaraljke objavili su John Cage, Stockhausen i Steve Reich. Odabrali smo da u narednim minutima čujemo kako zvuči Reichova kompozicija za šest marimbi. Ova kompozicija je iz 1986. godine i nosi upravo tako i ime. Šest marimbi. Slušamo interpretaciju koju su zabeležili Bob Becker, Corey Grossman, Russ Hartenberger, James Price, Billy Riley i William Trigg.
Thank you.
Janis Xenakis je bio veoma kompleksna i svestrana ličnost i kao takav je ostavio veliki trag u više oblasti svog delovanja, kao kompozitor, arhitekta, matematičar, dakle kao naučnik uopšte. Naime, danas nikakvu novinu ne predstavlja činjenica da se jedan umetnik, pored stvaranja, bavi naukom ili drugim oblastima. Setimo se, na primjer, Borodina koji je, između ostalog, bio i hemičar i lekar. Međutim, ono u čemu je Xenakis napravio korak u napred, upravo je primjena tehnika iz nauke i umetnost i obrnuto. To je ono što uočavamo i u njegovoj kompoziciji Ribbons za udaraljke. Kompozicija donosi niz pokreta i udaraca, zapravo čistu muziku raznolikih ritmova. Ribbons je premijerno izveden 1. jula 1988. godine u Rimu, a mi je danas slušamo u izvođenju perkusionistkinje Ayane Kataoka.
Thank you.
I za kraj današnje emisije Vreme muzike posvećene muzici za udaraljke pomenut ćemo i najpoznatijeg perkusionistu sa naših prostora koji je ostvario izuzetno uspešnu karijeru na svetskoj muzičkoj sceni. Reč je naravno o Nebojši Jovanu Živkoviću koji je uz izvođaštvo postao poznati kao autor kompozicija namenjenih udaračkim instrumentima. Današnju emisiju završit ćemo upravo jednim njegovim snimkom. Reč je o kompoziciji Severni vetar sa njegovog autorskog diska Zamak ludog kralja. kompozicijom Severni vetar Nebojše Jovana Živkovića završili smo današnju emisiju Vreme muzike, koju je za vas pripremila Tamara Maljković. Želim vam prijetan dan i preporučujem da ostanete uz talase Radio Beograda 2.